Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Januari 8 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM Mombasa, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, baada ya shambulizi la Iran katika kambi za kijeshi za Marekani huko Iraq, hali ya mashariki ya kati ikoje kwa sasa? Nini kinazungumzwa?
Hali kijumla ni tete, na haswa nchini Irani kwenyewe, na pia vile vile nchini Iraki, kwa sababu kwa sasa Iraki imefanywa takriban kama ndio uwanja wa mapambano kati ya mafahali wawili.
Katika habari nyingine, takriban watu wanne wameuawa, akiwemo afisa wa serikali, na watu wengine 10 kujeruhiwa baada ya bomu lililotegwa kwenye gari kulipuka karibu na kituo cha ukaguzi cha bunge la Somalia mjini Mogadishu mapema leo.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Kenneth Bwire.
Watu wanne wamekufa na 10 kujeruhiwa katika shambulizi la bomu la kutegwa kwenye gari kwenye kituo cha ukaguzi wa magari karibu na bunge la Somalia mjini Mogadishu. Kundi la wapiganaji la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi hilo linalojiri wakati mashambulizi yanayotekelezwa na kundi hilo lenye ushirikiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda yakiwa yameongezeka katika siku za hivi karibuni nchini Somalia na dhidi ya kituo cha kijeshi cha Marekani nchini Kenya. Afisa wa polisi Adam Abdullahi amesema mlipuaji wa kujitoa muhanga alilipua mabomu ndani ya gari baada ya kushindwa kupita kizuizi cha ukaguzi kuelekea bungeni. Shambulizi la leo linajiri baada ya la Desemba 28 lililoua watu 81. Mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Umoja wa nchi za Ulaya wanahimiza waziri mkuu wa Libya Fayez Sarraj kuanza majadiliano na mpinzani wake kamanda aliyeasi Khalifa Haftar. Mawaziri hao walikutana na Sarraj mjini Brussels leo na kujadili hali ya Libya. Wakati huo huo, majeshi yanayodhibiti mashariki mwa Libya chini ya Haftar, LNA, yamesema yametekeleza mashambulizi ya anga katika barabara iliyo sehemu ya pwani magharibi mwa Sirte, siku moja baada ya shambulizi lililotekelezwa na upinzani wao kuwa wenzao 9. Jeshi la LNA linadhibiti mji mkuu wa Sirte ulio katikati mwa pwani ya Libya kwenye bahari ya Mediterania mnamo Jumatatu, katika juhudi za kuongeza idadi ya sehemu zilizo chini yake. Tangu mwezi Aprili, jeshi la LNA limekuwa likitekeleza mashambulizi katika mji mkuu wa Tripoli, kilomita 370 kaskazini magharibi mwa mji wa Sirte. Wanajeshi watiifu kwa Haftar wamekuwa wakipigana na wanajeshi wa serikali ya Umoja wa Kitaifa inayotambuliwa kimataifa. Wanajeshi wa serikali ya Umoja wa Kitaifa wamesema wameondoka mjini Sirte ili kuzuia umwagikaji wa damu. Mamilioni ya wafanyakazi nchini India wameandamana kupinga sera za kiuchumi za serikali inayoongozwa na chama cha kitaifa cha Kihindu chake Rais Narendra Modi. Maandamano hayo yamefanyika wakati biashara kadhaa nchini India ikiwemo sekta ya benki zikipata hasara kubwa. Wafanyakazi wanapinga mpango wa serikali kuuza kampuni kadhaa za serikali ikiwemo shirika la ndege la serikali Air India na la mafuta, kwa hofu kwamba hatua hiyo itapelekea kupoteza ajira. Wameandamana kwenye barabara za New Delhi na miji mingine kadhaa katika maandamano yaliyoitishwa na miungano 10 ya wafanyakazi. Usafiri wa gari moshi na mabasi umeathirika katika majimbo ya Assam, West Bengal na Kerala. Maafisa nchini Australia wametoa onyo la kutaka watu wanaoishi katika sehemu zinazoteketezwa kwa moto kuhama mara moja, huku utabiri ukionyesha kuongezeka kwa kasi ya moto ambao unaonekana kushinda nguvu maafisa wa kuzima moto. Moto huo umesababisha uharibifu mkubwa kusini mwa Australia, huku moshi ukienea hadi Brazil. Mary Mugawe anasoma ripoti kamili.
Wakazi katika jimbo la Victoria walishauriwa kuondoka maeneo yao kwa kuhofia hali ya joto inayoweza kusababisha moto kuenea. Wakati katika jimbo la New South Wales, wakazi wanahamishwa katika kisiwa kidogo cha Kangaroo. Wanasayansi wanasema janga la moto Australia limechochewa zaidi na ukame ambao umebadilisha hali ya misitu katika kipindi hiki cha mabadiliko ya hali ya hewa. Leo Jumatano maafisa walithibitisha kwamba maafisa wanne wa zimamoto walikufa wakati wakipambana kuzima moto huo, hivyo kuongeza idadi ya vifo kufikia sasa 26. Zaidi ya nyumba 2000 zimeharibiwa tangu moto ulipozuka mwezi Septemba, na ekari zaidi ya milioni 8 kuharibiwa zaidi katika majimbo matatu nchini Australia.
Unasikiliza Sauti ya America VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mahakama ya rufaa nchini Botswana imekubali ombi la wanasiasa upinzani la kutaka matokeo ya uchaguzi mkuu kufutiliwa mbali baada ya mahakama ya chini kutupilia mbali kesi hiyo. Chama kinachotawala Botswana tangu mwaka 1996, nchi hiyo ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza, cha Botswana Democratic, kilipata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa Oktoba 23, kikipata viti 38 vya bunge kati ya viti 57. Chama cha Umbrella for Democratic Change, UDC, ambacho kilipata viti 15, kilifikisha kesi mahakamani Novemba kikidai kuwepo udanganyifu katika hesabu ya kura katika baadhi ya maeneo bunge, lakini mahakama ikatupilia mbali kesi hiyo ikisema hakukuwepo ushahidi wa kutosha. Jaji wa mahakama ya rufaa Sai Walia amesema ameridhishwa kwamba walalamishi wana kesi na ustahili kusikilizwa, na hakuna sababu ya kuzuia kesi hiyo ambayo sasa imepangwa kusikilizwa Januari 29. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido ameitisha maandamano ya siku tatu dhidi ya Rais Nicolas Maduro. Guaido ameitisha maandamano hayo saa chache baada ya kuchaguliwa na upinzani kuwa spika wa bunge la taifa. Alizuiliwa na wanajeshi kuingia bungeni kwa karibu nusu saa, vurugu zikishuhudiwa, huku mtu mwingine aliyechaguliwa na wafuasi wa serikali aliyedai kuwa spika wa bunge la taifa akiwa amekalia kiti hicho tayari kusimamia shughuli za bunge. Guaido, aliyejitangaza kuwa kiongozi wa muda wa Venezuela, amesema muda umefika kwa raia wa Venezuela kusimama kwa nguvu zote na kupinga utawala wa Maduro, licha ya kuongoza shinikizo za kumuondoa Maduro madarakani kwa muda wa mwaka mmoja sasa bila kufanikiwa. Bunge la taifa hilo, sehemu pekee ya serikali iliyo mikononi mwa upinzani. Guaido anaungwa mkono na Marekani pamoja na nchi zingine 50 kumuondoa Maduro madarakani, lakini licha uchumi mbaya, Maduro anaungwa mkono na jeshi la nchi hiyo, China, Russia na Cuba.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari ya uzito wa juu hii leo ni huko kutokana na mashambulizi ya Iran kwenye vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Iraq. Nimezungumza na mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Abdullah Mwaiye aliyeko Riyadh, na kwanza kutaka kujua hali ikoje Mashariki ya Kati.
Hali kijumla ni tete, na haswa nchini Irani kwenyewe na pia vile vile nchini Iraki, kwa sababu kwa sasa Iraki imefanywa takriban kama ndio uwanja wa mapambano kati ya mafahali wawili. Kwa hiyo ambaye anadhurika kwa hivi sasa kwa kiasi kikubwa ni wananchi wa Iraq, na haswa maeneo ambayo yako karibu na zile kambi za Kimarekani ambazo ndizo ambazo zimelengwa na makombora ambayo yamefyatuliwa na vikosi vya ulinzi vya Iran. Kwa hiyo kiujumla hali ni tete, na hata hali ya maandamano ambayo ilikuwa yanafukuta nchini Iraki kwa miezi kadhaa, kwa hivi sasa tunaona kwamba hali imesimama kabisa. Kila mtu anasubiri ni kitu gani ambacho kitatokea baada ya mashambulizi hayo ya kwenye kambi za Kimarekani. Ingawa mpaka hivi sasa bado hatujasikia kama kuna Wamarekani wote ambao wameuawa, na hiyo inaonyesha kwamba pengine Marekani ilikuwa imeshachukua hatua za kiatiba za kuwalinda askari wake.
Na pengine labda utuambie kwa ulipo hapo Saudi Arabia, pengine nini serikali na watu wanazungumza hapo?
Kwa kweli vyombo rasmi vya serikali au vyombo rasmi vya habari havijazungumza lolote, isipokuwa kwa hivi sasa tu tunavyojua ni kwamba naibu waziri wa ulinzi mwanamfalme Khalid bin Salman yuko huko nchini Marekani, na nadhani leo au jana alikutana na Trump na Mike Pompeo, na pia vile vile waziri wa ulinzi na mshauri wa masuala ya usalama wa taifa wa Marekani. Nadhani pengine amekwenda huko kwa ajili ya kuzungumzia kuhusiana na taratibu kama hali ya mambo itazidi kufoka. Lakini kiujumla wananchi niliozungumza nao, marafiki, hakuna ambaye anayezungumzia hali yote ya uoga au kuzungumzia kuhusiana na hofu yake kwamba pengine eneo la Mashariki ya Kati linaweza kuwaka moto kwa hali iliyoko kwa hivi sasa kati ya Iran na Marekani. Takriban hali iko shwari kabisa. Hata nimejaribu kufuatilia runinga au matangazo ya televisheni hapa, nimekuta kwamba hakuna hali yote ambayo, yani, pengine nawajulisha wananchi wakae tayari au wafuatilie hali ya mambo inavyokwenda au taratibu zozote ambazo wananchi inabidi wazichukue endapo kama hali itazidi kupamba moto na pengine moto wa vita ukafika mpaka hapa nchini Saudi Arabia. Kiujumla hali ni shwari kabisa, yani, na wananchi yani wako kawaida kabisa. Hakuna hali yote ya hofu ambayo imetanda kwa upande wa wananchi.
Na vipi kuhusu swala la Suleimani ambaye inasemekana kwamba alikuwa akifuatilia kuhusu suluhu ya mzozo wa Iran na Saudi Arabia? Kuna ukweli wowote juu ya swala hilo?
Kwa kweli hakuna ukweli wowote kuhusiana na swala hilo. Ni kwamba Kasim Suleimani kama anavyojulikana ni mtu ambaye ndio kitovu cha kusambaza vurugu na kusambaza mauaji takriban katika nchi zote za eneo la Mashariki ya Kati.
Ni mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Abdullah Mwaiya akizungumza nasi kutoka Riyadh.
Na wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amelihutubia taifa hivi punde akisema hakuna mwanajeshi wa Marekani aliyeuliwa kutokana na shambulio la jana lililofanywa na Iran dhidi ya kambi za kijeshi nchini Iraq. Amesema kama rais hataruhusu Iran kuwa na silaha za nuclear, na kwamba inaonekana Iran inajaribu kupunguza mvutano kutokana na shambulio hilo. Kiongozi huyo amesema vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran havitaondolewa hadi pale itakapobadilisha tabia yake. Ametoa wito kwa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza kutambua kwamba muda wa mkataba wa kimataifa juu ya silaha za nuclear za Iran ukimalizika, taifa hilo litaweza kutengeneza silaha za nuclear, na hivyo nchi hizo zinabidi kufuata mfano wa Marekani na kuidhibiti Iran. Rais Trump amesema majeshi ya Marekani yana nguvu hivi sasa kuliko wakati wowote ule kutokana na juhudi zake za kuimarisha uwezo wa majeshi hayo. Trump ametoa wito kwa Iran kufanya kazi pamoja na Marekani katika vita dhidi ya ugaidi na maswala mengine. Maelfu ya watu wametoroka makwao kutoka pwani ya kusini magharibi mwa Puerto Rico baada ya matokeo kadhaa ya matetemeko ya ardhi kwa muda wa siku 10 kufuatia tetemeko la ardhi la uzito wa 6.4 kwenye kipimo cha Richter. Tetemeko hilo liliua mwanaume mmoja mzee, kujeruhi watu wengine 8 na kusababisha uharibifu mkubwa kwa majengo. Saa chache baada ya tetemeko la alfajiri kusababisha ukosefu wa umeme kwenye sehemu hiyo ya Marekani, sehemu kubwa ya Puerto Rico ilitikiswa na matetemeko mengine madogo madogo ya ardhi Jumanne alasiri. Wataalamu wanasema hawana uhakika wakati matetemeko haya yatakoma, wakazi wa sehemu hiyo wakikimbilia sehemu salama kutokana na wasiwasi ya kutokea tsunami. Na waendesha mashtaka mjini Tokyo wamefanya msako katika ofisi ya wakili ambayo aliyekuwa mwenyekiti wa kampuni ya kutengeneza magari aina ya Nissan nchini Japan, Carlos Ghosn, alikuwa akitembelea mara kwa mara kabla ya kukosa kutimiza matakwa ya kuachiliwa kwa dhamana wiki iliyopita na kutorokea Lebanon. Waendesha mashtaka wamevamia ofisi ya Junichiro Hironaka, ambapo afisa anayesimamia mawasiliano ya simu amesema mawakili hawakuwepo ofisini humo kuzungumzia tukio hilo kabla ya kukata simu. Waendesha mashtaka wa Tokyo walipata idhini ya mahakama kumkamata mke wa Carlos Ghosn, Carol Ghosn, akihusishwa na madai ya kusema uongo mahakamani licha ya kula kiapo. Carlos Ghosn alitoroka Japani na kwenda Lebanon wakati alikuwa anasubiri kuanza kesi inayomkabili ya matumizi mabaya ya pesa za kampuni ya kutengeneza magari ya Nissan.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anaendelea kujikuta chini ya shinikizo la wabunge wa chama chake wanaokiri kwamba hanabudi kuunga azma ya naibu wake William Ruto kwenye urais ifikapo mwaka 2022. Waziri wa kilimo nchini humo Mwangi Kiunjuri ni miongoni mwa viongozi wanaoeleza kuwa Bwana Kenyatta ni sharti atimize ahadi aliyomtolea Bwana Ruto. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera ameifuatilia taarifa hiyo.
Any word you make, and any word you make, it's like an oath. You have made it, not to the people of this country, but to God. So it
is always... Matamshi ya waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi Mwangi Kiunjuri kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alitoa ahadi anayoitaja kwa kiapo mbele ya raia wa Kenya kuwa atamuunga mkono naibu wake William Ruto kuwania urais ifikapo mwaka 2022 yanakuwa matamshi ya kwanza mno hadharani kutoka kwa kiongozi wa ngazi ya juu katika serikali ya Bwana Kenyatta. Kwa mjibu wa waziri huyo ni kwamba Bwana Kenyatta ni sharti atimize ahadi hiyo kuwezesha naibu rais William Ruto kumrithi.
So it is always important that we keep our word. Na vile tunasema kama viongozi na tukielekea mbele.
Mara kwa mara Rais Kenyatta amewaeleza mawaziri wake kujiepusha na siasa na vile vile kuwataka wabunge wa chama chake kutovuruga juhudi zake za kutekeleza ahadi za serikali yake kwa Wakenya, lakini hilo limeonekana kugonga mwamba kwani kila wikendi naibu wake amekuwa akiandamana na baadhi ya wabunge wa chama hicho kwenye hafla za maombi, mazishi na michango kujipigia debe.
Uhuru Kenyatta mwenyewe hawezi kututoroka, akipika kona sisi tunapika kona.
Tulizunguka tukasema ya rais ni 10 na ya William Samoei Ruto ni 10.
Rafiki ambaye amesimama na wewe ufai kumwacha.
Hatujasahau ya kwamba there is a promise na 2022 there will be a fulfillment.
Japo Bwana Kenyatta hajaonesha dhahiri iwapo atamuunga au hatamuunga mkono naibu wake, wabunge wa Jubilee chama chake cha siasa kilichomwezesha kuwa madarakani kwa miaka 5 na sasa chini yake anatarajiwa kukamilisha muhula wake wa miaka mingine 5 wanakariri kuwa alitoa ahadi ambayo ni sharti aitimize.
None other than President Uhuru Kenyatta committed before God and before man.
Wandani wa Bwana Kenyatta na wale wa naibu wake ndani ya chama tawala wamekuwa kizozana peupe, mzozo ambao wafuatiliaji wa siasa za Kenya wametaja kuwa huenda ukakivunja chama hicho kabla uchaguzi wa Agosti mwaka 2022. Wiki iliyopita mbunge wa chama hicho Alice Wahome anayejionyesha peupe kuwa mwandani wa Bwana Ruto alidai kuwepo kwa njama fiche na kumshutumu vikali Bwana Kenyatta kwa kumtaja kuwa kizingiti kikubwa dhidi ya uhuru wa kujieleza, kuna wiri kwa uchumi na demokrasia nchini Kenya, na vile vile kudai kuwa mwafaka kati yake na Raila Odinga unalenga kuzima azma ya Bwana Ruto kugombea urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Na njama fiche hiyo inayotajwa ni kwamba huenda Bwana Kenyatta anapania kufanikisha mabadiliko ya kikatiba, kuondoa ukomo wa muhula wa urais na kusalia serikalini hata baada ya muhula wake wa miaka 10 kukamilika. Hata hivyo Bwana Ruto ameonekana kumuondoa Rais Kenyatta lawamani wakati mzozo ndani ya chama tawala unafukuta.
Jubilee haina njama, haina mpango, haina taratibu yoyote hati ya kubadilisha katiba, hati kuondoa ile mambo ya 2-term limit. Uhuru Kenyatta ni mtu ambaye anaamini demokrasia na hatuwezi kubadilisha katiba ya Kenya kwa misingi ya ubinafsi.
Licha ya vuta ni kuvute kati ya wabunge wa mirengo hiyo miwili ndani ya chama kimoja cha kisiasa, Rais Kenyatta bado hajaidhinisha kuwepo kwa mkutano wa kuzima moshi unaofukuta ndani ya chama tawala. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na moja kwa moja basi kutoka huko nchini Kenya lakini hadi kule Uganda ambapo imewaachilia huru wafungwa 9 raia wa Rwanda ambao wamekuwa kizuiliwa nchini humo kwa mashitaka ya kuifanyia ujasusi serikali ya Rwanda na kumiliki silaha kinyume cha sheria. Serikali ya Uganda inasema hatua hiyo imechukuliwa ili kurejesha uhusiano mwema na Rwanda huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea kati ya nchi hizo mbili jirani. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Katika hafla ya kuwapokeza raia hao tisa kwa balozi wa Rwanda nchini Uganda Frank Mugambage, waziri wa mambo ya nje wa Uganda Sam Kutesa amesema kuachiliwa kwa raia hao tisa sio kwa sababu hawana makosa, na kufutilia mbali madai kwamba walikamatwa kiholela inavyodai serikali ya Rwanda. Kutesa amesisitiza kwamba raia hao wanaweza kukamatwa tena endapo maafisa wa Uganda watahisi wanastahili kuwajibishwa.
Hatua hii ni ishara njema ya kutaka uhusiano mwema kati ya nchi zote mbili. Tuna matumaini kwamba Rwanda itatafuta njia hii katika kurejesha uhusiano mwema jinsi ilivyokuwa hapo awali.
Miongoni mwa walioachiliwa huru na mahakama ya kijeshi ya Machi ndio jijini Kampala ni pamoja na Sergeant Ren Rutagungira ambaye amekuwa kitajwa sana katika mgogoro wa Rwanda na Uganda, aliyekamatwa kwa madai ya kumkamata na kumrejesha Rwanda aliyekuwa mmoja wa walinzi wa Rais Paul Kagame, Luteni Joel Mutabazi. Wengine ni Bahati Mugenga, Emma Rwamko, Augustin Rutisiri, Etienne Nsanza Bahizi, Charles Vyaruhanga na Claude Iyakalame. Wamekuwa wakikabiliwa na mashtaka ya kuifanyia ujasusi Rwanda, kumiliki silaha kinyume cha sheria na kupanga njama za kuipindua serikali ya Rais Yoweri Museveni. Serikali ya Rwanda inasema bado kuna idadi kubwa ya raia wake wanaozuiliwa Uganda. Mchambuzi wa siasa za maziwa makuu Charles Romushana anasema kuachiliwa kwa wafungwa hao ni dhihirisho la kuwa anayosema Kagame huenda ni ya kweli, ikiwemo Uganda kuunga mkono wapiganaji wa Kayumba Nyamwasa kupindua utawala wa Kigali.
It only goes to prove that Paul Kagame was right. The Uganda state was arresting Rwandans and they were not facing due process. But I don't find this the most central issue.
Hatua hii inadhihirisha kwamba Paul Kagame alikuwa anasema ukweli kwamba Uganda ilikuwa inakamata raia wa Rwanda na kuwazuilia bila kuwafungulia mashtaka. Pia inaonyesha kwamba madai mengine ya Kagame yakiwemo Uganda kuunga mkono wapiganaji wa Kayumba Nyamwasa kupindua utawala wake huenda ni ya kweli, na ambalo ndilo swala zito kwenye mgogoro huu. Sidhani kama mgogoro kati ya Rwanda na Uganda utamalizika hivi karibuni.
Mgogoro wa kidiplomasia kati ya Uganda na Rwanda ulipelekea Rwanda kufunga mpaka wake Februari mwaka uliopita 2019, kabla ya kufunguliwa tena kwa siku 10 mwezi Juni na kufungwa kwa mara nyingine hadi sasa. Viongozi wa nchi hizo mbili walisaini mkataba wa amani mjini Luanda, Angola, ambao haujatekelezwa hadi sasa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Makala yetu ya afya vileo inamulika athari za uvutaji sigara katika maisha na mwili wa binadamu. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na Dr. Alex Kasanzu kutoka DRC. Pamoja na mambo mengine, anasema uvutaji sigara unaweza kuhatarisha maisha kwa wavutaji na wasio wavutaji.
Kwa ukweli wenyewe, sigara ina kabisa faida ndani ya mwili. Yaani ni kama kitu ambayo unakuwa tu ya kujifurahisha nayo, lakini kwa ukweli haina faida fulani ndani ya mwili. Na matatizo ambayo yanafuatana kwa kuvuta sigara, wakati unapopumua inaingia ndani ya mafua, na zaidi sana wakati inafanya complicated, inaweza ikaleta kasa, hata kasa kwa mafua, na inaweza vile kusababisha kuleta mambo ya hypertension, kwa sababu inaharibu njia nyingi ya mshipa ya damu. Hiyo ndio shida ambayo tunaweza, yaani ndani ya kiganga au kwa faida ya mtu binadamu, haina faida yoyote kwa mwili.
Na je, mtu anayevuta sigara, kwa mfano mimi navuta sigara pembeni, inaweza nikamsababishia madhara mtu mwingine aliyoko karibu na mimi?
Wewe ndio unaweza ukamsababisha, kwa sababu hiyo moshi ambayo inatoka kwa sigara inaenda hata yule mtu ambaye anakuwa ndani ya room moja, anaweza vile akaweza kukuta hiyo moshi na anapata hizo ambazo hizo tatizo ambazo mtu anavuta na kufanya. Zaidi sana kama mnakaa ndani ya nyumba moja, kama mko jirani au mnakuwa ndani ya nyumba moja,
sio vizuri, au kama unakuwa pembeni ya watoto sio vizuri kuvutia pembeni ya watoto, kwa sababu wakati hiyo moshi na kwenda na wale watu wanaivuta, wao vile wanaweza wakapata hizo tatizo ambazo zinasababisha sigara.
Kuna watu ambao wamekuwa na mazoea ya muda mrefu sana, hata kuacha hii uvutaji sigara imekuwa ni shida. Kwa Kiingereza watu hao wanaambiwa kwamba wako addicted. Watu wa namna hii unawasaidiaje kidaktari?
Hao watu tunawasaidia sababu kuna dawa ambazo zimekuwa na kusaidia mtu wa kwanza kumwachisha. Sawa, inakuwa kama mtu ambaye anavuta bangi, yani au mtu ambaye anakunya pombe mingi, unakuwa process ambayo sisi tunafuatia, hata tuweze tukafuatilia mtu na anaweza kaachilia, hata anaacha na hawezi akarudia hizo au kuvuta sigara. Hizo dawa zipo.
Mbali na kupata madhara katika mfumo wa hewa kupumua na vile vile saratani ya mapafu kama ulivyosema, kuna magonjwa gani mengine ambayo mtu anaweza kuhatarishwa nayo na tabia hii ya uvutaji sigara?
Unajua, wakati njia ya kupumua inakuwa shida, inaweza kusababisha kuleta ingine magonjwa kama magonjwa ya infection kwa mafafa, inaweza hata kaleta TBC, inaweza ikaleta hata kansa, na sio kwa mafua ndio inaweza kusababisha, hata kwa roho inaweza kaleta kitu ambacho tunaita roho kutokuweza tena kutimiza kazi zenyewe ambazo zinatimiza, hata kwa brain inaweza vile kaleta sababisho kwa brain, na mtu anaweza kupata complication. Nilikuwa nimetaya maneno ambayo sigara inasababisha ndani ya kichwa, ndani ya brain yetu, kwa roho yetu, kwa mishipa yetu. Lakini sasa vile na mtu ambaye anakuwa na sukari inasababisha, yani sukari isikwe kwa level normal.
Asante sana Dr. Alex Kasanzu kutoka huko DRC hivi leo. Basi tulikuwa naye katika hapa kipindi chetu cha afya. Mimi naitwa Mary Mgawe, tunane tena wakati mwingine katika kipindi cha afya. Shukran daktari.
Asante sana Mary Mgawe kwenye kipindi hicho cha afya. Basi msikilizaji, unaweza kusikiliza matangazo haya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA yakikujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na muda mfupi ujao Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amelihutubia taifa hivi punde akisema hakuna mwanajeshi wa Marekani aliyeuawa kutokana na shambulio la jana lililofanywa na Iran dhidi ya kambi za kijeshi nchini Iraq. Trump amesema kama rais hataruhusu Iran kuwa na silaha za nyuklia, na kwamba inaonekana Iran inajaribu kupunguza mvutano kutokana na shambulio hilo. Watu wanne wamekufa na 10 kujeruhiwa katika shambulizi la bomu la kutegwa kwenye gari kwenye kituo cha ukaguzi wa magari karibu na bunge la Somalia mjini Mogadishu. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Umoja wa nchi za Ulaya wanahimiza waziri mkuu wa Libya Fayez Sarraj kuanza majadiliano na mpinzano wake kamanda aliyeasi Khalifa Haftar. Wakati huo huo, majeshi yanayodhibiti mashariki mwa Libya chini ya Haftar LNA yamesema yametekeleza mashambulizi ya anga katika barabara iliyo sehemu ya pwani magharibi mwa site, siku moja baada ya shambulizi lililotekelezwa na wapinzani wao kuua wenzao 9. Mamilioni ya wafanyakazi nchini India wameandamana kupinga sera za kiuchumi za serikali inayoongozwa na chama cha kitaifa cha Kihindu chake Rais Narendra Modi. Maandamano hayo yamefanyika wakati biashara kadhaa nchini India ikiwemo sekta benki zikipata hasara kubwa. Maafisa nchini Australia wametoa onyo la kutaka watu wanaoishi katika sehemu zinazoteketezwa kwa moto kuhama mara moja, huku tabiri ukionyesha kuongezeka kwa kasi ya moto ambao unaonekana kushinda ama kuwashinda nguvu maafisa wa kuzima moto.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote washiriki matangazo ya leo, upande wa pili Aida Isa, fundi mitambo Zubair, msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, langu jina ni Sunday Shomari, na kwa niaba mwenzangu Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.